Gepli ýer azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Dargynatada bankomatlardan bir gyýy günlüğiniň dowamyny nazatlaşdyrmaga ruhsat berilýän limit 100 manada geçirildi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Dargynata etrafynyň bankomatlaryna bir gyýy günlüğiniň dowamyny nazatlaşdyrmaga ruhsat berilýän pulyň möçberiniň 100 manada geçirilendigini habar berýär. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň ýetileşmegi bilen bankomatlardan günnelik nazatlaşdyrmaga ruhsat berilýän pulyň möçberi häkimiýetler tarapyndan ýigiderli çäklendirildi. Ýurdun dürli regionlaryna 2018-nji ýylyň fevralyna çenli bankomatlardaky nazat limiti 1000 manat 2019-njy ýylyň noýabryna çenli bu mukdar 800 manada getirildi. Şu ýylyň martyny Türkmenabadyň käbir bankomatlaryna gündelik limit 100-200 manada düşdi. Ýöne soňky 3 ýyl bäri dürli döwürlerde azatlyk radiosynyň habarçylary bankomatlardaky nağd limitleri barada dürli sanlar barada habar berip geldiler. Türkmenistanyň maliýe resmiýleri şeýlede döwlet banklary ýigiderli ýitgeýän bankomatlardaky nağd limitleri boýunça resmi kanallar arkalı ilatı mağlumat bermeyer. Azatlık Radyosu'nun havarçısı 3. aprelde veren mağlumatını Dargynata etrafına bank kartlar arkalı amal edilen nağıt değil sevda için gündelik limitin 80 manat meşbörünü keskitlenendiğini havar verdi. Yurdun maliye ulgumunak nağıt çeklendirmelerinin fonunu havarçının mağlumatlarına göre devlet dükkanlarını ve yangıç koyucu beketlerde 25-30% komisyon bilen bir kanun yağdaydı adımların bank kartlarına pulu nağıtlaştırma hizmetini hödürleyen tarafların üst açılıptır. Havarçının sözlerine göre bankomatlardaki gündelik limit hem de nağıt değil sevda bilen bağlı tazı girdilen çeklendirmeler üst açılın bu yağdayı bilen ilteştirilyen. Ýöne adamlar bu çäklendirmeleriň nağıt problemalary bilen baglydygyny düşünýärler diýip habarçymyz sözüne goşdy. Nağıt däl hasaplaşy goýunça Aşgabatyň döwlet dukanlaryna girdilen täze çäklendirme barada Azatlyk radiosynyň habarçylary martyň ahyryna habar berdiler. Maglumata görä sewda we daşaryk tysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan çykarylan täze düzgün 28-nji martda güýje girdi. Oňa laýyklykda 48 sagatyň dowamyny türkmen banklarynyň berilen yerli kartlar arkaly paýtagtyň döwlet dukanlarynyň diňe 80 manat möçberini nağd däl sewda etmäge ruhsat berilýär. Şunlar Türkmenistanyň pul nağdlaşdyrmak bilen bagly problemalar ýurdun dürli regionlaryna dowam edýär. 2 aprelde Türkmen Nokot News neşri Daşoğlu'nun merkezine ve etraplarına bir aydın qoğraq vaat veri ilatın pul nağıtlaştırmakta kıyınçılık çekkenliğini xabar verdi. Maglumata göre bankomatların önündeki nobatlar ozorkusundan xas köp adımlı. Hem de adımlar henüz geçen ay kazanan haklarını nağıtlaştırıp bilmeyer. Daşoğlu'nun kevr banklarına bankomatların sahanı azaldıldı. Kerhanalarda hususanla ova yerlerine oların hizmeti besedildi deyip neşri yazar. Dine belli edaralarda polisiya bölümünün prokuratura ve Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin edaralarına bankomatlara durnuklu yağdaydı ve yeterlik muktarda pul salınyar deyip neşir xabar veriyar. Yurtta bankomatlardan pul nağıtlaştırmak hem de nağıt değil hasaplaşık bilen bağlı çeklendirmeler sonki 3 yıldan qoğrak vaat veri devam ediyan iqtisadi krizisin ediyani koronavirus global pandemiyasının yayramağına karşı görülyen çarelerin fonunu gücü girdiliyar.